Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, i morgen er det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på dominos.no eller i appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.
Velkommen til Engler og hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil. Da vi begynte innspillingen om Mathildes historie, skjønte vi fort at hennes opplevelse fortjente å deles i to. I del 1 blir vi kjent med Mathilde og hennes fødselshistorie, frem til hun møter datteren sin aller første gang. Det en lang vei dit, og veien opplevdes enda lenger fordi hun ikke hadde partneren sin med seg. Detaljene i Mathildes historie hennes egne, men erfaringene med for lav kapasitet, fulle fødestuer og overarbeidede jordmødre, samt usikkerhet vedrørende prosedyrer og mer, noe mange kan kjenne seg igjen i fra egen fødehistorie. Og dette tross alt uavhengig av pandemi og smittevernhensyn. Koronaen spiller kanskje derfor kun en birolle, egentlig, i denne historien. Svakhetene i systemet blir bare enda tydeligere når den røde tråden og støtten, nemlig hennes partner, ikke får ta del i deres siste reise til å bli en familie på tre. I denne delen blir vi kjent med Mathildes opplevelse av barsel og oppfølgingen hjemme. Hjertelig velkommen tilbake igjen, Mathilde.
Tusen takk. Det veldig fint å kunne fortsette historien her i dag. Og vår innspilling går jo faktisk nå da over to dager, men fødselen din gikk jo over enda flere dager. Så vi skal rekke å komme i mål før det ettårsdag. Hvordan føles det egentlig for deg, Mathilde?
Altså, den sammenligningen har vært litt rar den helgen, for du sa nå rett før vi begynte gratulerer med fødedagen. Og jeg bare, men den her ikke nå. Og vi møttes kvelden for to dager siden, eller for to dager siden. Så det, ja, jeg var fortsatt i gang. Det fortsatt en liten stund igjen før jeg fødte.
Men vi skal gå tilbake til dagen etter keisersnittet, når du fikk møte datteren din for aller første gang, og vi har veldig lyst til å høre hvordan det var når dere trillet ut fra denne observasjonsposten og ut til sykehuset. Kan ikke du ta oss med på den reisen, Mathilde?
Ja, da var jeg nok opptatt av henne, så jeg prøvde å bli kjent med henne. Jeg ble trillet inn på et tomannsrom på barsel. Ja, det var ganske fullt på barsel. Jeg har skjønt i ettertid at det er et vanlig tomannsrom, men jeg følte at jeg ble stuet inn et sted, fordi jeg lå jo halvveis under en vask. Det i seg selv var litt rart på det tidspunktet her, fordi vi fikk jo ikke lov å ha med partner, men nå delte jeg rom med en som hadde babyen sin på nyfødt intensiven, og som gikk frem og tilbake mellom to avdelinger. Hun gikk over et annet bygg mange ganger daglig. Uten smittevernsutstyr på denne tida her. Så da føltes det veldig rart at jeg ikke fikk lov å ha med partner på en måte. Eller, jeg kunne ikke forstå de smittevernstiltakene der. Men den første dagen var det egentlig ganske greit. Jeg fikk ganske god oppfølging av jordmoren min og av barnepleierne. Og de de var ganske opptatt av oss. Jeg tror jeg handlet mye om at jeg nettopp hadde gjennomgått keisersnitt. Men samtidig så var det jo... Datteren min lå mye i den lille sengen, eller kurven, hva man kan kalle det, som lå ved siden av, og jeg fikk ikke til å løfte henne over. Så hvis hun gråt, så måtte jeg liksom ringe snora og vente. Og det er jo ikke alltid at de hadde tid. Det var en ganske dårlig bemanning. Så selv da så begynte å vente allerede da på å få hjelp. Men første dagen så var det egentlig ganske greit. Så vi fikk tid til å kose oss og ringe pappaen. Og, ja.
Det er mye man skal gjøre når man setter seg inn i når man får et barn. Og mange vil jo tenke på dette med å gi mat ganske fort. Du hadde jo vært borte fra datteren din en stund på grunn av at du hadde keisersnitt og var i narkose. Hvordan gikk det med ammingen og det å gi mat?
Jeg trodde egentlig at det gikk ganske bra, fordi hun fikk sugetak med en gang, og ammingen kom sånn sett i gang. Men det gjorde visst ikke det likevel, for hun gikk raskt ned i vekt, og hun hadde lavt blodsukker. Så vi måtte få hjelp, så hun fikk morsmelkeerstatning på kopp ganske raskt egentlig. Hva tidsperspektivet der er jeg litt usikker på.
Hvordan opplevde du at oppfølgingen var rundt akkurat dette med amming, og når man da fattet at man måtte begynne med morsmelkeerstatning? Hvor langt tidsperspektiv liksom var det på dette her?
Det ble vel egentlig ikke bra noen gang. De begynte, jeg er litt sånn usikker på akkurat tidspunkt, de begynte, det var vel etter noen timer. Det kan jo ha noe sammenheng med at hun ikke fikk råmelk med en gang av meg, det vet jeg ikke. Men vi kom aldri godt i gang. Jeg begynte å få brystspreng etter 2 dager, tror jeg. Men det virket som det var nesten for sent, sånn i ettertid. Så hun klarte liksom aldri å få i seg nok, så vi måtte gi ganske mye erstatning. Jeg ble satt i gang med pumping, men jeg trodde at jeg fikk til amming fordi hun hadde sugetak. Eller i hvert fall det jeg mente var sugetak. Så jeg ville heller legge den til brystet enn å pumpe. Men jeg fikk ikke nok veiledning. Så det kan også ha hatt noe med saken å gjøre at jeg skulle ha pumpet mer. Jeg er usikker. Jeg er ikke akkurat på ammen. Amming så er jeg ikke ekspert. Altså. Men jeg fikk nok ikke så god... Det var nok noen som prøvde å hjelpe, men det var ikke noe sånn oppfølging ordentlig. Så jeg fikk jo aldri i gang ammingen, og når jeg kom hjem så fortsatte jeg å gi morsmelkeerstatning på kopp. Men da visste jeg jo ikke hvor mye jeg skulle gi, for jeg hadde ikke fått beskjed om det. Så datteren min røste ned i vekt, og det førte jo igjen til at... Men brystene mine begynte å bli slapp igjen, så jeg trodde hun drakk, for jeg har jo ikke opplevd dette her før. Så jeg skjønte egentlig ikke hva som skjedde. Så det var nesten en uke etterpå at hun var så slapp, at hun nesten ikke var våken, så måtte jeg dra inn på Ullevål igjen for å få hjelp. Mm. Og da ga de henne mye erstatning, og så måtte jeg... fikk jeg ammeveiledning og måtte begynne på sånn pumperegime for å få i gang amming. Og jeg klarte det. Da, etter en uke så hadde jeg melka tilbake, og så ammet vi ca. 90% etter det. Så det gikk jo greit, men det var kanskje noe som også manglet av oppfølging der. Da.
Jeg kjenner meg så godt igjen i det du sier, Mathilde, fordi jeg har fått 3 barn, og siste gang så skjedde det samme med meg, bare at det var forskjell på brystene, da, at det ene produserte OK, men det andre ikke gjorde det. Og det er jo utrolig vanskelig, dette med amming, og man ikke har gjort det før også. Man vet ikke hvor mye mat babyen får i seg. så jeg skjønner veldig godt at dette var vanskelig, og jeg tror at jeg vet at det mange som synes at dette vanskelig, fordi man har jo da man har prisgitt da å se på veksten selvfølgelig, men så er det jo i dette denne diskusjonen rundt liggetid på barsel som har gått ned, det ser vi av statistikken, og mangel på ressurser på oppfølging lokalt. Altså the gap som blir da mellom omsorgen man kan få, og selvfølgelig man kan ringe ammehjelpen, men i praksis da, så er det veldig mange som har det utfordrende den første tiden etter fødsel, nettopp på grunn av det du beskriver. Mm. Og dette er jo ikke ideelt for hverken mor eller barn. Det er ganske klart å se, men jeg synes det utrolig modig som forteller om dette. Fordi at jeg tror det viktig at mange vet om at det er ikke alltid det går av seg selv, og det viktig å få hjelp.
Mm. Jeg trodde det skulle gå veldig lett, og de sa jo det også når jeg kom inn, at ja, men hun har jo fint sugetak.
Mm.
Det var ikke det som var problemet. Jeg tror hun var for svak, altså hun hadde for lavt blodsukker til at hun orket å suge ordentlig, er det jeg har tenkt i ettertid. Men det er jo vanskelig å vite, og spesielt når de sier at det ser bra ut. Hvordan skal jeg vite om hun spiser eller ikke? Så det er vanskelig.
Det er kjempevanskelig. Hvor lenge var det du ble på sykehuset, Mathilde?
Jeg ble til onsdag, så jeg ble to dager.
To dager. Ganske kort tid etter keisersnitt.
Ja, jeg dro hjem lenge før tiden, holdt jeg på å si. Jeg skulle være der vel 3 til 4 dager, er det de sier etter keisersnitt, men det var minimum egentlig, men på grunn av korona så tror jeg de sendte folk hjem etter 3 til 4 dager uansett, jeg ikke helt sikker, men vi kommer kanskje til det, men jeg klarte ikke mer, så fra onsdag morgen så tror jeg gråt hele dagen og ville hjem, men vi kommer vel til den delen nå.
Ja, kan du ikke veilede oss videre for til den delen?
Altså Som jeg sa, altså jeg hadde noe, hun jordmoren som var der på dagtid, hun var veldig fin, og det var flere barnepleier også som var veldig søte med Elise, og, som gjorde at jeg hadde det bra, men det var også, jeg tror det virket som de stresset, altså jeg ringte i snoren, og de kom ikke. Etter den første dagen så var det som om jeg ble litt nedprioritert, eller de hadde ikke tid. Det gjelder sikkert flere, så jeg tror ikke det var spesifikt meg, men hun gråt, jeg måtte løfte henne selv, selv om jeg nettopp hadde tatt keisersnitt og ikke skulle løfte, og i hvert fall ikke i ugunstige posisjoner, så måtte jeg, fordi jeg kunne ikke vente på flere timer, og jeg spurte om mat til lunsj, og så kom det ikke, for vi fikk jo ikke lov å gå ut av rommet, det er jo en annen ting, så vi fikk jo ikke gå og hente mat selv.
Så du er da plassert inne på et ganske sånn ukurant, trangt dobbeltrom, og så blir du bedt om, eller det leder frem til at du selv må løfte opp Elise fra sengen hvor hun ligger ved siden av deg. Så du må jo da reise deg litt halvveis opp, rotere rundt, ta tak i henne. Nå vet jeg ikke hvor mye hun veide på det tidspunktet, men en nyfødt baby veier jo litt.
Hun veide cirka 4 kilo da, på det tidspunktet.
Ikke sant? Så da for en nyoperert kvinne, så er jo det en ganske stor belastning.
Absolutt, og jeg visste jo dette her. Jeg har jobbet postoperativt som fysioterapeut, så jeg synes det var helt sprøtt å være i denne situasjonen selv, hvor jeg har hjulpet og støttet og vært så forsiktig med pasienter, og her blir du overlatt til deg selv i ugunste posisjoner og ja, det var ikke noe støtte i forhold til at det var keisersnitt, sånn sett. Vi fikk jo hjelp til å gå ut av senga, men igjen, det ble gjort av jordmor, og hun var dyktig, men jeg som fysioterapeut tenkte, hvor fysioterapeutene? Fordi på andre avdelinger på sykehuset så ville det vært fysioterapeuter som hjalp pasienten ut av senga første gang etter en sånn operasjon.
Viktig poeng.
Mm. Ja, det var jeg ganske sjokkert over, egentlig. Ja.
Kan du ikke ta oss litt videre inn på når du selv arbeidet på sykehus postoperativt, og hva som var retningslinjene der, Mathilde? Kom litt kjapt inn på det og sammenligne med hva som det stor mangel på da, for kvinner etter keisersnitt.
Nei, altså der så snakket vi både med pasienten før operasjon, hvor vi ga informasjon om hva som skulle skje, hvordan operasjonsåret ville være, tips til hvordan man skulle hoste hvis man trengte det, da med sånn hostepute foran åpent sår. Dette her var da i lungene, så litt høyere opp, men ja, litt samme område. Og så ja, så ga liksom informasjon om en PEP-fløyte som man bør bruke etter man har vært i narkose. Den fikk jo jeg også for så vidt på oppvåkningen, men jeg fikk den jo bare i hånda av en sykepleier uten å få beskjed om hva jeg skulle med den. Så hadde ikke jeg vært utdannet i det, så hadde ikke jeg ant hva jeg skulle med en PEP-fløyte. For de som ikke vet hva det er, så er det et sånt munnstykke som man blåser i for å åpne opp lungen igjen for å hindre lungebetennelse. Så det er ganske viktig etter en operasjon hvor man har vært i narkose. Og etter operasjonen så er det jo vi som er med på å mobilisere pasienten for første gang. Første gang de skal ut av senga og veileder de hvordan de da på mest mulig skånsom måte kommer seg ut av senga for å ikke ja, da skape trykk eller få vondt i operasjonssåret. Ikke bruke de musklene som er involvert. Så ja, det er ganske mye vi går gjennom, og vi følger opp da de nærmeste dagene med flere øvelser å følge med og kanskje går i gangen. Altså, det går sånn gradvis neste dag, så kanskje vi går i gangen. Og, ja. Så det at du plutselig skal fikse det meste på egen hånd, synes jeg var litt sånn absurd, men sånn er det jo. Ja.
Dette med keisersnitt er jo merkelig fraværende når vi leser i de nasjonale retningslinjene for oppfølging etter barsel. Vi har jo sett igjennom det og undret oss over mangelen på konkrete tiltak rettet mot kvinner som har vært igjennom keisersnitt, for det er jo veldig mange som opplever keisersnitt og føder med keisersnitt hvert eneste år i Norge. Og for eksempel, du nevnte en sånn thorax-brystoperasjon, men brokk-operasjon, som er også veldig tett på i samme område, der er det da begrensning på hvor mye du skal løfte i 6 uker etter fødsel. 1 kilo i hver hånd, var det ikke det du sa, Mathilde? Og det er jo ganske langt unna det man gjør som en nyfødt keisersnittmamma.
Ja, jeg hørte noe om at operasjonsåret på keisersnitt er 20 cm, og så går det gjennom 6 lag.
Mm.
Mens en brokkoperasjon, nå kan ikke jeg detaljene på det, men er det 6-10 cm eller noe sånt nå, så ja, jeg vet ikke hvor mange lag de går gjennom, men det er ikke fullt så mange lag. Så det er jo også en, uten at jeg kan sammenligne helt, men det er jo en svær operasjon, keisersnitt, altså.
Mm. Og det er interessant med betraktningene fra deg som har født med keisersnitt og som også har jobbet på sykehus postoperativt og sett hva man egentlig skal gjøre. Da. Så det håper jeg at noen plukker opp og at barselopprøret også tar med videre. For klinisk så ser jeg at det veldig lite informasjon til de kvinner som født med keisersnitt, som vi møter der vi jobber også.
Jeg tenker ikke at det primært grunner, altså hvordan man skal skifte bandasje for å unngå infeksjon, at det primært det som står i fokus da, og egentlig det eneste man får av retningslinjer.
Men jeg fikk ikke det engang.
Nei, ikke sant?
Mm. Så jeg måtte ringe inn.
Men sånn som, du lå jo ganske kort tid på barsel, og selv om du... selvfølgelig denne situasjonen som du var i valgte å reise hjem før, så ser man jo også at antall liggedøgn på barsel har gått betraktelig ned. Og så var vi inne på dette her med keisersnitt. Vanligvis da, så vil man jo kanskje hatt en, hva er det de heter igjen, disse portør?
Ja.
Sykehusene?
Ja, de som frakter deg fra...
A til B?
Ja, til A til B, ja.
Men kan du ikke fortelle litt om hvordan du måtte komme deg til utgangen og få en stor gjensynsglede med din kjære?
Jeg måtte vente i noen timer på å bli utskrevet, så jeg satt klar på den gangen. Men så fikk jeg ble hjulpet til heisen med bagasjen og Elise, men så ikke heisen i utgangen, så jeg måtte da gå alene med Elise og bagasjen min, og så måtte jeg sette igjen den trallen som jeg hadde trillet henne i, det måtte jeg jo sette igjen inne, så da måtte jeg løfte henne opp og bære ut, og det var jo da 2 dager etter keisersnitt. Så igjen, hvis jeg ser på det faglige sett, så er jo ikke det veldig anbefalt, kanskje. Og så måtte vi da plassere Elise i en bilstol i inngangen på sykehuset med sikkerhetsvakten, som passet på at kjæresten min da ikke gikk inn. Så det ble en sånn klønete greie. Vi fikk ikke sagt hei omtrent. Det ble bare et fokus på å få Elise i bilstolen. Og vi hadde jo aldri gjort det heller før, så vi skjønte egentlig ikke hvordan vi skulle bruke den. Og det ble bare sånn kaos med... ja, hvor vi ble på en måte overvåket for å overholde smittevern, samtidig som vi skulle... ja, møte datteren vår for første gang, så det var ikke noe ok sted og tid for akkurat det.
Disse små tingene som det kan se ut som sånn utenfra, men det er jeg synes det er så sterkt å vite det, altså, at man drar seg ned fra avdelingen med tung bør og står der i svingdøren med noen over seg, mens man skal prøve da å si hei og plassere baby og komme seg ut på samme tid, komme seg hjem. Akkurat dette øyeblikket her, det sto jo ut for oss når vi fikk høre om din historie, nettopp på grunn av kompleksiteten i det øyeblikket. Er det noe dere har tatt med dere og snakket om i ettertid?
Ja, og det er kanskje et av de øyeblikkene jeg har vært mest sår på og grått mest over, og det at vi ikke fikk sett henne samtidig etter fødsel, men også at det var det som ble vårt første øyeblikk. Det ble ikke liksom, ja, hva kan man si, altså, det er jo ikke det øyeblikket man ser frem til de 9 månedene i svangerskapet, at det skal være der. Så ja, nei, det er helt sprøtt.
Hvordan var oppfølgingen hjemme Mathilde, for da reiser dere hjem som en familie på tre. Endelig gjenforent.
Ja.
Ammingen går det da litt så som så med. Det har vi jo, ikke sant, fått høre litt om tidligere. Du reiser da tilbake til Ullevål på ammepoliklinikk kanskje, for å få dette pumperegimet som du var innom i sted.
Stemmer, jeg var først innom barsel og så til ammeveileder.
Var det da på grunn av ammingen du var innom barsel, eller var det også for noe kontroll på
deg
selv? Ja, fordi
hun gikk så mye ned i vekt, så jeg ble bekymret. Jeg visste ikke årsaken til at hun var så slapp og gikk ned i vekt. Jeg ante ikke at det var fordi at hun ikke hadde fått så nok mat. Så jeg dro tilbake dit fordi jeg var bekymret.
Var det på dette tidspunktet noe kommunikasjon med helsestasjon? Og hvordan var det med hjemmebesøk under denne tiden her?
På denne tiden så var det jo ikke noe. Jeg kan ikke snakke for hvordan det er nå. Men det var jo ikke noe, så vi måtte inn på helsestasjonen uken etter der igjen. Og da måtte jeg gå inn. Så vanligvis så får du jo besøk på da jordmor og helsesykepleier. Jeg så ikke jordmoren min etter fødsel. Og jeg fikk komme inn og møte helsesykepleier. Men det var... Da måtte jeg jo komme inn alene. Og igjen så... Ja, og det er det samme som de gangene jeg var på Ullevål. Da må jo jeg som er den som er født og som ammer ta med babyen inn. Men far må stå igjen ut da. Så du må jo bære og gå i lange ganger og... Ja, så det er ikke helt riktig det heller. Jeg synes det var veldig tøft. Jeg skulle jo egentlig ikke gå, jeg skulle jo holde meg hjemme. Så må du ut og ja, gå til helsestasjonen alene og bære datteren din.
En del av det som barselopprøret har satt opp som sine viktige punkter for å forbedre barselhelsen er nettopp det at de krever fysisk undersøkelse av kvinnen, utført av en fysioterapeut, for å få en status av kropp og veiledning til opptrening. Og det er jo litt ulikt om man har født vaginalt eller født med keisersnitt. Vi behøver kanskje ikke gå så mye inn på den bekkendelen her nå i dag, for det har vi faktisk laget en hel episode om tidligere med Kjersti Hattebrekke, som vi kan linke til i episodebeskrivelsen. Men ofte så snakker vi om 6-ukers kontroll, men er det rom for oss, er det fornuftig, tenker du faglig, at denne hjelpen for keisersnittkvinner også burde komme inn litt tidligere?
Ja, definitivt. Fordi bare det å vite hva en kan gjøre, hva som er trygt, det vet man jo ikke på egen hånd. Og også generelt oppfølging av såret som vi snakket om tidligere. Jeg ante ikke hvordan jeg gjorde det, og måtte faktisk dra inn til fastlegen for at han skulle se på om det var blitt infeksjon, for jeg trodde kanskje det, og det var det ikke, men jeg ante ikke. Ja, så definitivt mer oppfølging. 6 uker synes jeg er litt sent.
Ja, så det, kanskje fysioterapeuten til og med kunne vært med på et hjemmebesøk sammen med helsesykepleier for å gi litt hjelp hjemme.
Ja.
Det er jo en fastlege som vi har snakket med før denne episoden, hun snakket om the gap, altså at man har kortere liggetid og mindre oppfølging i kommunene, og det har kanskje vært ekstremt mye mer påfallende nå i pandemien. Men det er jo også noe med dette barseltilbudet, altså alt av grupp, og babysang og babysvømming og det sosiale som skjer rundt barselperioden, det har jo ikke vært her nå. Hvordan har det vært for deg?
Jeg synes det har vært veldig leit, og så tenker jeg at det ikke bare meg det har vært leit for, det har også vært leit for Elise. Men bare det å komme seg ut og prate med andre som i samme situasjon er jo veldig viktig for psyken å ha noe å gå til. Spesielt i den perioden her hvor vi bare har vært inndørs i leiligheten. Og jeg tror nok spesielt vi, altså det gjelder jo alle samfunnet, men jeg tror de som har født og er jo veldig bekymret for babyen sin også i starten, i hvert fall fordi de har jo dårligere immunforsvar, og de er sårbare den første tiden. Så du vil jo ikke utsette babyen din for noe smitte heller, så jeg tror nok det er veldig mange som har holdt seg for seg selv. Og det blir ensomt, og man har ikke noen å lufte tankene sine med. Så vi fikk halvannen måned med babysvømming, og bare det å ha den ene timen i uka var helt fantastisk. Jeg savner det sånn i ettertid. Sånn er det, og jeg så bare datteren min også, så hun lyste opp for å se andre barn, fordi du får ikke sett noen heller. Man sier jo at babyen trenger bare mor eller mor og far det første leveåret, men ved å se på datteren min, så tenker jeg at det er feil. Jeg ser hun lyser opp hver gang hun ser barn, og ja, jeg synes det leit at det har blitt frarøvet. Det er fordi de teller jo ikke i noe. Altså barnehagebarn har jo kohorter og får sett andre, men de som er under barnehagealder, de er litt glemt, føler jeg da, i den situasjonen her. Også de som er i permisjon. Og jeg ser jo det også på Lasse som er i permisjon nå, han kjeder seg jo veldig, og synes det er veldig tøft, fordi det er ikke noe aktiviteter å gå ut på. Og blir støkk inne i leiligheten.
Ja. Det er nok flere barselkvinner og menn i permisjon som er ensomme nå i denne pandemien. Og vi vet jo at det fra før er en viss risiko for at kvinner postpartum kan oppleve depresjon og også angst. Og dette er jo en av de tingene som man skal få oppfølging på etter fødsel, altså den psykiske helsen er også viktig i tillegg til den fysiske som vi akkurat har vært inne om. Mm. Hvordan har du blitt ivaretatt i din barselperiode, Mathilde?
Jeg har kanskje ikke vært en av de som har ropt høyest heller, men det er vel egentlig ingen som har spurt så veldig. Jeg nevnte på, jeg har gjort det faktisk på flere anledninger på helsestasjonen, gitt beskjed om at jeg hadde en tøff fødsel, og at jeg sa det litt sånn generelt, at jeg tror mange av oss som har født nå sliter veldig. Men jeg har skjønt meg i ettertid at du skal få et sånt skjema, eller sånn screening-skjema for fødselsdepresjon. Jeg har jo ikke sett snurten av det.
Her hvor vi sitter på skjerm nå, jenter. Altså, hvor mange av oss er det som har fått dette skjemaet på helsestasjonen? Fordi, hvilke år fødte du i, Mona? Du fødte i år?
2009, 2012, 2015.
2019? Og Mathilde 2020. Ingen rekker opp hånden. Ingen har fått et skjema om screening på mors mentale status etter fødsel. Dette her er ikke bare koronaen vår.
Det var svininfluensa når jeg fødte første gang da.
Du fødte under pandemi,
det
også. Ja.
Ja, men det sier jo sitt, ikke sant?
Ja, det gjør det. Og så er det jo, dette vet jo vi som jobber i klinikk med kvinner etter fødsel, vi vet at det er veldig mange som går under radaren. Og en ting er at du er her og forteller historien din, Mathilde. Du har kommet hit og du gjør det, men det finnes så mange kvinner som ikke har
ditt talerør akkurat nå, men så sitter alene hjemme og har på papiret kanskje en normal fødsel eller et normalt keisersnitt. Fordi i din epikrise så synes du ikke at
Nei, det var tøft. Nei, i min også står det normalt fødsel. Det har jeg gikk jo tilbake og spurte. Ja. De sier at jeg ikke kan si noe på fødselen min, for det var normalt forløp.
Ja. Men det handler jo om å bli hørt. Så dette er utrolig viktig å løfte frem en føde- og barselhistorie som din, som er normal. Dette er normalt. Ja. Men det burde jo ikke være det. Nei.
Det kom jo en offentlig utredning også i 99. Det endte verken med en stortingsmelding eller betydelig ekstra midler til kvinnehelse. Så akkurat der kan vi håpe at det skjer en endring etter dette nye i 2020.
Vi får vente og se da. Det er jo litt påfallende at yrkesgruppene jordmødre og fastleger ikke er inkludert blant utvalgets medlemmer. Og det har jo vært en viss kritikk rundt sammensetningen av de som skal sitte og se på disse problemstillingene.
Ei heller kjønnsforskere, eller de som forsker på kjønn og helse.
Vi vet jo ikke hva som kommer, og vi vet ikke om det blir tatt i etterretning, men vi vet jo at det tar tid. Og innen den tid så er det veldig mange kvinner som har født barn som trenger veiledning, hjelp og forståelse nå. Så det er vel verdt å kanskje sette i gang og støtte andre ting som barselopprøret for eksempel.
Ja. Barselopprøret er jo i gang med å skrive tiltak som de ønsker at regjeringen skal se på. Og så tenker jeg også at det er et valg til høsten. Dette er saker som kanskje burde snakkes mer om også politisk. Og så tenker jeg at det har en tendens til å bli litt glemt, fordi man er i en fase av livet hvor man er veldig opptatt av det, men så er man ikke så opptatt av det før man blir gravid. Og så tror jeg kanskje at veldig mange av de som allerede har født av ulike grunner ikke enten orker å ta det inn over seg på nytt igjen, eller jeg vet ikke hva som er årsaken, men det er sånn de melder seg litt ut av diskusjonen. Så det å så stå opp for hverandre som kvinner, og så at vi får med menn på det, tror jeg er veldig viktig, at vi får det politisk.
Dere var jo en familie på tre som skulle oppleve livets mirakel sammen for aller første gang. Og ja, midt i det hele så er det også en pappa eller en partner.
Absolutt.
Som også er blitt frarøvet mye, og det er det viktig å huske på. Og viktig å huske på at din historie, Mathilde, som ikke egentlig er så veldig ulik min egen, ikke sant? Bare i to ulike år, har mange likhetstrekk med eller uten korona. Tusen hjertelig takk for at du har kommet for å dele din historie, Mathilde, og for at du er, kan vi si, modig og deler din historie.
Takk for at dere ville lytte, at dere står på for disse kvinnene.
Oss kvinner.
Så håper jeg det skjer en endring, så hvis vi skal føde igjen, at det blir kanskje noen som lytter litt mer.
Og til deg som sitter der hjemme og opplever at du kjenner deg igjen i noe av det Mathilde har fortalt, og du trenger noen å snakke med, så legger vi link til utvalgte ressurser i episodebeskrivelsen som du kan bruke for å få hjelp fordi du fortjener det. Og sitter du hjemme og lytter til oss og kjenner noen som nettopp har født barn, så oppfordrer vi deg absolutt også å være til stede for hverandre, slik at vi sammen kan ta ansvar for at hver enkelt kvinne som har fått barn får det så bra som mulig i sin barselpermisjon.
Mm. Vi høres!
Ha det godt!
Ha det! Yeah.